Pirmdien apritēs gads kopš Baltkrievijā notikušajām prezidenta vēlēšanām, kurās, pateicoties masveidīgai rezultātu viltošanai, uzvarēja gandrīz 30 gadus valdījušais Aleksandrs Lukašenko. Pēc vēlēšanām visā valstī sākās plaši protesti, kurus režīms apspieda ar līdz tam nepieredzētu bardzību, fiziski izrēķinoties un ieslogot tūkstošiem miermīlīgu protestētāju. Daudzi Lukašenko kritiķi, baidoties par savu un tuvinieku drošību, aizbēga no Baltkrievijas. Pieminot pirmo gada dienu kopš pērn notikušajām viltotajām prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, svētdien Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības jautājumos Josep Borrells publicēja paziņojumu, kurā viņš norāda, ka 2020. Gada 9. Augustā Baltkrievijas tautas cerības ievēlēt likumīgu līderi tika brutāli salaustas. Tālāk Borrells raksta, ka kopš tā laika Baltkrievijas iedzīvotāji nepārtraukti un drosmīgi ir iestājušies par cilvēktiesību ievērošanu un fundamentālajām brīvībām, kā arī pieprasījuši jaunu un demokrātisku vēlēšanu sarīkošanu. Eiropas Savienības ārlietu vadītājs piebilst, ka gadu vēlāk Baltkrievu prasības joprojām nav uzklausītas. Tā vietā Lukašenko režīms, izvēršot represijas pret sabiedrību, nepārtraukti paplašinot plaisu starp valsti un Baltkrievu tautu. Borrells apsūdz Baltkrievijas valsti starptautisko normu pārkāpšanā, atgādinot par 23. Maijā sagrābto aviokompānijas Ryanair pasažieru lidmašīnu un vairāku tūkstošu migrantu iesūtīšanu Eiropas Savienības dalībvalstī Lietuvā. Pēdējā gada laikā Eiropas Savienība vairākas reizes ir lēmusi par jaunām sankcijām pret Baltkrieviju. Borrells raksta, ka bloka dalībvalstis ir gatavas vienoties par turpmākiem pasākumiem, lai piespiestu Lukašenko režīmu izbeigt represijas pret Baltkrievijas iedzīvotājiem un klāj pārkāpt starptautiskās normas. Eiropas Savienības sankciju atcelšana būšot iespējama tikai tādā gadījumā, ja Baltkrievijas varas iestādes pilnībā respektēs demokrātiskos principus un likuma varu, ievēros cilvēktiesības un izbeigs represijas. Lukašenko galvenā konkurente pērn 9. Augustā notikušajās prezidenta vēlēšanās Sjatlana Cihanauskas svētdien publicētā intervijā Vācijas ziņu aģentūrai DPA kārtējo reizi uzsvēra, cik svarīgas ir rietumvalstu noteiktās sankcijas pret Lukašenko režīmu. Viņas prāt ekonomiskais un politiskais spiediens var mudināt Minskā pie varas esošos mainīt savu uzvedību, piespiest viņus iesaistīties dialogā ar Baltkrieviem, atbrīvot politiskos ieslodzītos un sēsties pie sarunu galda ar opozīciju. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.